alobani bachaya kakhulu abantu laba babotshwe ababotshwayo ngoba into abayenzayo leyi iluhlazo. So abantu bakhathele la kuyabahlupha ukuthi khathi sesiphila kuliphi ilizwe kuyini sibilo sokuthatha indaba. So into leyi ayijabulisi ngoba singakhangela khonapha siyabona ukuthi khona yizihlobo zodwa ezenza into leyi. So kuyazisa ubuhlungu into enje. Abantu bakhathele kuyabahlupha kakhulu ukuthi khathi kuyini sibilo okwenzakalayo.
Sabona njalo uMongameli Emmerson Mnangagwa chothoza abantu ababulala abantwana bedinga okwemithi. Ungaxwayisa uthini abangabe befuna ukwenza lokho kwezinye izigaba zelizwe?
UMongameli ukhulumile sibili ukuthi khona abantu bachiyane lo mkhuba lo. Kodwa-ke kuvele khona abantu bafuna inotho eyokusebenzisa izithuhwani besiya emazweni besiyathatha le nto abangazaziyo. Abantu bezimpahwe nxa sebehlupheke kangaka sokusiyethusa kakhulu ngoba nxa usufuna imali egazi ezihlobo zakho ingaze ibe yabantu makhaza yikuthanda imali okunjani khonokho. Ubuthakathi obunje lezinyanga zangikhona zonezi ngabe bawo bonke bake bame kube le bhodi sibili sizazama ukuthi khona sifake umthetho okuza kuba le bhodi yokuthi khona nxa kuyikuthi khona kulabantu abayenza into leyi eyobunyanga abonakale ukuthi yinyanga yini eyoqobo ngoba lapha laba asonyanga laba ngabathakathi. Ungakhangela umuntu yena lo okunika izinto zenezo yena ngumuyanga wokucina ngalala lutho uyakuyenga iqamba amange esinto akona ungaba lekhanda lomuntu kwenza ukuthi kona ube le mali ubulale isihlobo sakho ubulale abantwana. Abantu ngababe kwazi ukuthi khona ukuthi ube le noto ikuzisebenzela ucine ekusebenzeni. Abantu ngabazi uNkulunkulu bani bakonza uNkulunkulu ukwenzela ukuthi khona bathole izimali. Imali kayitholakali ngokubulala abantu ubuthakathi asonyanga lezi ngabathakathi.